Suvenire contemporane de George Sion. Emisiune de Radu Albala.
În 1888, la câteva luni după apariția în tipografia Academiei Române a volumului Suvenire contemporane, Vasile Alexandri îi scria de la Paris lui George Sion următoarea scrisoare.
Îți mulțumesc pentru volumul Suvenire contemporane ce mi-ai trimis și mai cu seamă pentru orele de plăcere ce mi-a procurat. Am rămas foarte satisfăcut de întregul acestei opere mult interesante și scrisă într-o limbă limpede și bine adaptată subiectului. Primește dar încă o dată sincerele mele felicitări și numai puțin urările de viață lungă, de sănătate și de putere de condei, pentru ca să ne dai în curând un al doilea volum. Suvenirile contemporane sunt destinate a fi citite cu un viu interes de urmașii noștri, căci asemenea scrieri aduc adevărata lumină asupra epocelor trecutului. Pentru mine, legănat din copilărie cu basme poetice și adorator de povestirile bătrânilor, am considerat totdeauna ca un bon fortune întâlnirea unui uncheaș care a văzut multe, știe multe și spune multe. Astfel am avut norocul de a culege poeziile populare și a le scăpa de noianul uitării. Astfel te vor consulta mai târziu amatorii de A fost odată ca niciodată și vei fi cunoscut sub numele de Sion Cronicar. Scrie dar înainte, iubite contemporan.
Din nefericire, urările de viață lungă, de sănătate și de putere de condei nu s-au împlinit. Moartea lui George Sion, întâmplată după numai câțiva ani, a împiedicat înfăptuirea celui de-al doilea volum pe care îl sugera V. Alexandri și pe care el însuși îl plănuise. Trăitor între 1822 și 1892, viața și activitatea lui George Sion urmează, la proporțiile respective, destinul generației ce ne-am deprins a o numi pașoptistă. Funcționar mărunt la diverse departamente și totodată cultivator agricol, Sion va participa la mișcarea revoluționară moldoveană, va figura pe listele de proscriși și se va afla prezent în zilele de 3-15-5-17 mai la Blaj, la Marea Adunare Națională de pe Câmpia Libertății. În cele aproape trei sferturi de veac de viață, puține sunt genurile literare și culturale pe care să nu le fi abordat. Poezie, proză, largă activitate de traducător din grecește și franțuzește, dramaturg, editor de cărți, văd lumina tiparului datorită stăruințelor și adesea a cheltuielilor sale, numeroase ediții din operele lui Bolintineanu și Grandea, și reviste, unele efemere ca Ziua, altele mai trainice și mai prestigioase ca Tranzacțiuni Literare și Științifice sau Revista Carpaților, conferențiar. El își începe cariera de prozator în 1860, când s-a aflat în situația de editor al Revistei Carpaților. Aici, piesa e și datată 1860-61, își publică el primele încercări în acest nou pentru el gen, ele constituind o operă de pură memorialistică, și anume întâmplările prin care însuși a trecut cu prilejul frământărilor revoluționare din anul 1848. Prinzând pe semne gust de această îndeletnicire, dă la iveală în 1882, numai decât după consumarea tragediei respective, episodul pe Bărăgan, cuprinzând uciderea de către tâlhari a vărului său Nicolae Schina, emanciparea țiganilor, datată 1884, și frații Cuciuc, datată 1888. Între timp însă, prozatorul lucra din copilărie și din tinerețe, datate deopotrivă 1888, vor fi fost redactate paralel și simultan cu precedentele. Comunitatea de preocupări, contemporaneitatea evenimentelor narate, genul memorialistic adoptat de amândoi scriitorii, impun apropierea lui Gyu Sion de Ion Ghica, atât de frecvent făcute de înșiși cei din generația lor. Amândoi, în aceeași epocă istorică, au ocupat în stat dregătorii care, deși nu de același prestigiu, i-au pus pe amândoi în situația de a întreține relații cu diverse personalități politice și de a cunoaște istoria arcană a epocii respective. Amândoi s-au ispitit să istorisească toate aceste întâmplări cu conștiința importanței istorice pe care relatările lor le vor dobândi pentru viitorime. Și în sfârșit, amândoi nu s-au sfiit să alcătuiască aceste relatări pe măsura propriilor viziuni lăuntrice, făcând loc destul simpatiei sau antipatiei față de unele persoane și evenimente și continuând prin toate aceste însușiri cele mai bune tradiții ale cronicarilor noștri. Departe de a întreține relațiile cosmopolite și multiple ale lui Ion Ghica, departe de a desfășura uriașul registru al beiului de Samos, fără a avea nici pregătirea lui culturală, nici aspectul rafinat al prozei acestuia, Ghesion mânuiește totuși, după aprecierea însuși autorului scrisorilor către Vea Alexandrii, o dialectică familiară, ușoară, promptă, așternând pe hârtie cea mai autentică limbă vorbită. El știe să povestească cele mai neașteptate întâmplări cu acel aer degajat, puțin ironic, care poruncește încordarea, dar care îngăduie și urmărirea lor fără pic de oboseală. Astfel, în întreg episodul din anul 1848, călătoria cu popasurile pe la hanuri și birturi se oferă ca prilej de a nara cele mai felurite și năstrușnice întâmplări. Aflat în refugiu politic și în plină activitate revoluționară, povestitorul nu pregetă să abordeze într-un parc o frumoasă necunoscută pe care o petrece acasă picând în mijlocul unui sindrofi de nobili maghiari. Fugind de o patrulă, găsește azil la o prostituată, Olimpia. Într-o amplă paranteză aflăm povestea ei, edulcorată și romanțioasă, de altfel variațiune pe tema fetei de nobil căzută în mocirlă din cauza mizeriei. O epidemie de ciumă cu tot cortegiul ei de orori îl impresionează profund, prilejuindu-i o suită de tablouri ce rămân însă pe marginea descrierii naturaliste, căci autorul nostru nu are suflu tragic. Toate acestea însă, ca și sângeroasa povestire despre cerdacul lui Ferenc sau legenda Blajului, tocmai prin diversitatea lor, fac ca aceste amintiri de călătorie să capete într-un fel un aspect de povestire picarescă, pe cât de colorată, pe atât de agreabilă la citit. Astfel, într-o seară, dar să-i dăm cuvântul lui George Sion.
Furăm duși la un hotel mizerabil, unde abia găsirăm două camere în etajul de sus.
Iorgule, dragă, luăm noi trei camera de trei paturi.
Așa.
Și tu ia-o pe astea de două, care văd că tot e goală. Mai ales că zici că ai ceva de scris.
Prea bine, dar hai întâi să cinăm.
Birtul l-am văzut la catul de jos.
Așa și era. Traversarăm o sală mare de cafenea printre diverse mese de biliard și...
Uite, uite aici la masa asta lungă, parcă mai e loc de câteva persoane.
Da. Kellner!
Da, vă rog.
Hai, mâncare și băutură.
Da, vă rog.
Sinistră căutătură mare individul ăsta din fața mea. Maică i-ar spune că nu-l pot suferi. Dar precum văd, poartă sabie și uniformă de polițai. Ia să plătim mai repede.
Kellner! Plata, plata.
Mulțumesc, vă rog.
Sunt destregător, domnilor.
Da.
Veniți din Ungaria?
Da.
Ați vândut boi acolo?
Da.
Și ce treceți la Moldova?
Da.
Frumos trebuie să fie în țara noastră.
Da. Astfel răspundeam tot cu da, numai ca să mă scap de această mutră nesuferită și mai ales să nu mă aventurez la vorbire politică. În fine, fără a-i zice măcar noapte bună, îl lăsai și morcai cu camarazii mei, de care mă despărți îndată, trecând în camera mea. Citi și scrise așa ca vreo două ore. Apoi, simțind că somnul mă învinge, stinsei lumânarea și mă culcai. O fereastră ce era alături cu ușa despre galeria comună avuse imprudența să o las deschisă pentru ca să mă uit cu libertate la lună și pentru ca să intre răcoarea în cameră, fiindcă era o căldură foarte simțitoare. Mă culcai. Nu apucasem însă a închide ochii și deodată auz oarecare pași de om despre galerie. Deschiz ochii și văz silueta unui om la fereastră. Atunci pui mâna pe un pistol care l-aveam sub perină. Individul meu, după ce se uită lung pe fereastră, sări înăuntru camerei mele, se duse întins la patul ce era aproape de fereastră și se culcă. Aprinse-i lumânarea și cu pistolul în mână mă dusei la el.
Domnule! Domnule!
Degeaba, e mi-at mort. Să tot aibă vreo 20 de ani încolo. Îmbrăcat boierește, cu haine fine, e roșu și la față. Și ce putere, chiu ca o bute. Trebuie să fie vreun nenorocit de bețiv. Lasă-l, dragul, să doarmă, că nu supără pe nimeni. Mă culcai de-a doua oară, însă de asta dată mă îngriji a închide și ușa și fereastra despre galerie, lăsând deschisă o altă fereastră care da într-o uliță strâmtă și întunecoasă. Na, alt acum. Asta e dinspre peretele de la uliță. Mă sculai, mi-aruncai ochii pe fereastră și văzui că un om pusese o scară și se gătea să se urce. Ei, la dracu, zise în sine, ăsta-i serios, negreșit, că acesta e un hoț. Dar să vedem ce comedie o să mi se întâmple. Iau în mână pistolul cu două focuri ce aveam și mă vâr repede sub patul bețivului care dormea. Decis a mă servi de arma mea numai la cea din urmă extremitate. Hoțul îndată sări pe fereastră, merse întâi la patul meu și, neaflându-mă acolo, merse la patul celălalt. Simți o zguduitură în pat, apoi o mugire surdă, apoi auzi o colcăire, așa ca dintr-o victimă înjunghiată, apoi o tăcere profundă. După aceasta văzui că hoțul, luând ceva de pe pat, sări pe fereastră îndărât cu iuțeală. Atunci ieși repede de sub pat, alergai la fereastră și o închisei. Ieși apoi afară și începui a țipa ca un nebun, strigând: hoții și tâlhari!
Dar ce s-a întâmplat?
Băi, ăsta-i fiul polițaiului.
Îl știm toți, de mult căzut la beție.
A băut până după miezul nopții în cârciuma din rândul de jos.
E obiceiul lui. Când se îmbată, se furișează prin camerele de sus și unde găsește deschis, acolo se culcă.
Nenorocitul e lovit cu un pumnal în inimă, în piept și în gât.
Apoi, după spusa mea, căutându-se, se găsire câteva picături de sânge pe marginea din afara a peretelui spre fereastră. Pe lângă acestea, se constată că lipsea un mic sac de voiajul al meu, sacul care mă văzuseră mai mulți când am venit la hotel și pe care îl pusesem în patul pe care se culcase bețivul meu. Cu tulburarea și vuietul acestei afaceri trecură mai multe ore. Se făcuse chiar ziua. Fie cine își poate închipui spaima și îngrijirile mele. Eu strigam mereu să vii poliția, pentru că încă nu vedeam oameni de-ai poliției. În fine, cu mare bucurie, văd pe unguru cu mustățile răsucite care șezuse de cu seară la locandă în fața mea. Cum văd pe omul acesta, alerg și mă apuc de gâtul lui.
Domnule polițai!
Sfinte Dumnezeule, strigoi! Strigoi!
Ce să mai lungesc descripțiunea, ucigașul era chiar acela și victima era fiul său. El, deși în serviciu poliției, avea deprinderea faptelor criminale. I se păruse că punga mea este mai grea și, fiind sigur că vânduse în boi la pesta, își închipuia că voi fi având bani mai mulți. El se vede că aflase camera mea și astfel venise să mă ucidă. Țipătul și leșinul său era căci credea că vede în mine o fantomă, a căreia realitate crezuse că a ucis. Apoi, când văzu pe fiul său mort,
mărturisit de îndată crima sa, zicând că degetul lui Dumnezeu l-a pedepsit cu însuși sângele său. Alți agenți de poliție aduseră de îndată de la casa ucigașului sacul meu de călătorie pe care îl găsi neatins. După aceasta ne grăbirăm a pune caie și a pleca cu dorința de a ne depărta cât mai curând de acest loc ce ne insuflase atâta spaimă și îngrijire.
Mai cu seamă, în povestirea întâmplărilor de dragoste care l-au preocupat deopotrivă pe om și pe scriitor, Gesion găsește o deosebită gingășie și prospețime în descrierea sentimentelor eroilor, unită cu acea grație ușoară, savuroasă, aproape bocașiană, care îngăduie povestitorului să nu-și impună altă cenzură decât măsura sigură a bunului gust.
Logofătul Costache Sturza era om de peste 60 de ani pe când l-am cunoscut. Din prima căsătorie avea pe lângă o fată măritată cu Alicu Sturza Miclăușanu și trei băieți care fusese trimiși la Paris ca să învețe și acum se întoarseră în țară spre a intra în cariere. Cel mai mare din aceștia, Sandulache, studiase legile și era atunci cel întâi doctor în drept în Moldova. Cocoana Margheolița, soția logofătului despre care voi să vorbesc, era fiica marelui logofăt Dumitrache Ghica, proprietarul faimoasei moșii comănești din districtul Bacăului, cu întindere colosală de 200.000 de fălci. Ea, de bună seamă, s-a născut pe la începutul secolului, fiindcă pe când am avut eu fericirea de a o cunoaște, adică 1842, lumea zicea că era trecută de 40 de ani. Cu toate acestea, frumusețea ei era încă atât de strălucită încât nu i s-ar fi putut determina numărul anilor fără act de botez. Toate grațiile din mitologie îi făcuseră parte din darurile lor fermecătoare. Figură, corp, talie, spirit, toate erau în perfecțiune la dânsa. Se putea zice că reprezenta idealul frumuseții perfecte. Casa marelui logofăt era frecventată așa de mult încât avea mai mult aerul unui hotel de prima ordine. Se vedea o mișcare de trăsuri și un dute vino neîntrerupt. Până la amiază zi veneau oamenii care aveau trebuințe la primul ministru al țării. După amiază zi începeau vizitele de amici ale tuturor celor din casă. Boierul cu coana, cu conașii, fiecare în parte primeau în apartamentele lor, fără a ști unul vizitele care le primeau ceilalți. Cum se vor fi petrecut lucrurile, nu știu, dar între vizitatorii asidui ai cucoanei vedeam mai în toate zilele pe visternicul Roznovanu. El venea regulat între orele 3 și 5, elegant, totdeauna proaspăt tras ca un pop nemțesc, în trăsură deschisă trasă de 4 cai înhămați rusește, fudul și mândru ca Peneș, împăratul. Cei din casă și chiar fiii marelui logofăt, care știau că aceste vizite nu sunt dezinteresate, nu-și puteau explica lucrul acesta. Se vorbea însă că se stipulase o convențiune diplomatică între aceste înalte persoane, neratificată încă de opiniunea publică. Într-una din zile, cucoana Margheolița, în timpul prânzului...
Costache, Costache, dragă, prea mă obosește zgomotul capitalei, dar m-aș retrage pe vreo 2 luni la moșie, la Ruginoasa.
Nimic nu te oprește, dragă. Poți să mergi când vrei.
Da, dar aș dori totodată să se facă rost, ca să nu vie nimeni în vizită, înțelegi? Aș vrea să nu văd pe nimeni altul decât doar pe vreunul din fiii tăi, care să-mi țină companie.
Va putea merge Sandulache. Îți convine?
Prea bine, prea bine, sigur, dacă pe el nu-l contrariază aceasta.
Nici de cum. Eu încă aș avea nevoie de a-mi termina niște studii în liniște și retras.
Da, da, aș voi foarte mult mai ales să scap de niște vizite care mă importunează și cărora aici nu le pot închide ușa.
Ce-ai înțeles, Sândulache, din deciziunea Coanei Margheolița? Și la ce vizite supărătoare făcea aluziune?
Fleacuri. Cu Coana Margheolița crede că ne poate amăgi pe toți cum amăgește pe bietul papa. Se face că vizitele lui Roznovanu nu le poate suferi, pe când în realitate ea le provoacă.
În 2-3 zile se făcură preparativele plecării. Se expediară 4-5 căruțe mari, arabagiești, încărcate cu articole de proviziuni, cu bagajuri, baterii de cuhne și slugărimea necesarie. În urma acestora plecă și cu Coana, cu fiul bărbatului său, într-o caleașcă închisă cu 12 cai de postă, pe un timp admirabil, care le promitea o vilegiatură de cele mai plăcute. Casa boierească de la Ruginoasa, de curând transformată în castel de stil gotic, de curând mobilată, dar pe atunci nelocuită încă de nimeni, deodată se însufleți ca prin farmec, în stare de a da ospitalitate chiar unui rege. Nobila castelană putea să se bucure de viața contemplativă care o dorea, fără să-și obosească mintea cu ceva. Avea tot ce ar fi trebuit, nu avea nevoie să comandeze nimica. Nu petrecuse însă o săptămână în această stare de beatitudine și iată că primește o scrisoare printr-un om călare ce a venit de la Stânca. Astfel se numește o moșie a casei roznovănești, situată în apropiere de o poștă de Iași, unde, pe un loc înalt ce dominează văile Jijiei și a Prutului, se înalță o casă boierească care s-ar putea numi și regească.
Sândulache! Sândulache!
Ascult!
Dragul meu, uite scrisoarea asta. Marele vistier Roznovanu mă întreabă de sănătate și mă anunță că peste 3 zile va veni să mă supună omagiile. Ce să fac? Ce răspuns să-i dau?
Răspundeți cum pofti, sunteți stăpână.
Dar nu voi, dragă, nu voi să primesc pe nimeni și mai puțin pe acest om care mă plictisește cu curtenirile. Știu bine că lumea vorbește, mi se pare, pe comptul meu. Se șoptește că aș fi amanta lui. Eu însă să știam, am conștiința împăcată că n-am insultat onoarea casei tatălui tău. Pot lua de martor pe bunul Dumnezeu că acest om nu m-a atins.
Atunci n-aș înțelege pentru ce l-aș primi.
Dar nu vezi că nu-mi cere voi, obraznicul, ci mă anunță? Da, are aerul că-mi poruncește să-l aștept. Și dacă va veni și va stărui să urce la mine, trebuia să mă încui într-o cameră, nu? Sau să fug de acasă.
Dacă îmi dai voie mie, îi voi opri intrarea de la poarta cea mare.
Ah, dacă poți face asta, spune trimisului că eu nu primesc pe nimeni și să nu se ostenească a veni.
După conciliambul ce a avut cu arendașul, un vechi om al casei, care mai târziu îmi spuse aceste amănunte, bulubașa țiganilor boierești fu chemat și ordonat ca să aducă la curte 100 de oameni din cei mai voinici și mai bătăioși. Roznovanu, care prin omul ce trimisese cu scrisoarea aflase despre mijloacele de apărare de la Ruginoasa, care se aștepta prin urmare la eventualitatea unei ostilități, luă cu sine 50 de feciori boierești călări, înarmați cu câte o flintă și 10 arnăuți pe care îi luase în serviciu când a aflat că rivalul său trimisese 10 oameni la moșie. După lupta ce se dădu, nu-i fu greu lui Roznovanu să intre triumfător în sat. Aici însă...
Ce se întâmplă, căpitare de arnăuți? Mi-ai spus că cu atâția galbeni...
Nici o grijă, boiară Slovan! Trag numai deasupra! Nu strică pe nimeni! Dați de tot, băieți! Puneți mâna pe topoare și fărâmați poarta cea mare!
Stați pe loc! Nu face nimeni un pas că trag!
Băieți Sândulache, piciorul locofătului Stunza!
Dați de o parte, coconastre, că e de rău!
Stați! Las că trag!
Ce
ce s-a întâmplat?
Nenorocire! L-a ucis pe Coconașul Sândulache!
Dar Cucoana Marghiolița unde-i?
E acolo, leșinată!
Luați-o, luați-o și fuga cu ea la stânca!
Da, am înțeles!
A doua zi dis de dimineață, bătrânul logofăt Sturza încă dormea. Nu m-a simțit până nu l-am mișcat de picioare. Nu voi face tablou sfâșietor al durerii și disperării bietului bătrân. Oricine își poate imagina lamentațiunile unui om care suferă deodată două lovituri atât de teribile. În adevăr, așteptam să-l văd nebunind pe omul acesta. A avut însă o prea mare forță creierii și inima lui. După două ore de plânsete și gemete, păru a se liniști și a se reculece. Ordonă oamenilor săi ca să se ducă împreună cu arendașul pentru ca să îngroape pe nenorocitul Sândulache. Mă rugă și pe mine ca să merg cu dânsii. Pe la 8 ore, bătrânul se duse la palat. Intră la vodă pe când se îmbrăca. Singur el avea voie a intra neanunțat și la orice oră. Căzu la picioarele domnitorului, strigând:
Dreptate! Dreptate, măria ta!
Ce dreptate? Pentru ce? Ce ți s-a întâmplat? Ce ai? Spune-mi, dar liniștește-te, fii bărbat!
Ticălosul de Roznovan, cu 50 de feciori boierești și 10 arnuți, a nevărit la Ruginoasa. Pe fiul meu, Sândulache, l-au omorât.
Cum?
Pe nevastă mea, Marghiolița, au răpit-o. Vai mie, vai mie! Amarnică soartă!
Să intre colonelul Schelechi și președintele curții criminale.
Poruncă, măria ta!
Poruncă, măria ta!
Colonele, iei 100 de soldați de cavalerie, merge la stânca, rădici pe Rosnovanu și îl duci la fața locului unde s-a comis crima, iar pe Cocoana o aduci la casa ei.
Am înțeles, măria ta!
Iar domnia ta, domnule prim-președinte, mergi imediat la Ruginoasa împreună cu ispravnicul ținutului și faci instrucțiunea conform cu legea, fără a cruța înțelesul, mai bine, fără a cruța pe nimeni!
Pe nimeni, măria ta!
După aceste dispozițiuni, se aștepta ca să se facă dreptate. Și o crimă care făcuse atâta senzațiune în capitala Moldovei, toată lumea aștepta să o vadă răzbunată. Nu era tocmai ușor a pune mâna pe păsărelele de la stâncă. Oricât de voinic era polcovnicul Schelete, oricât de viteji erau lăncerii puși sub ordinele lui, nu puteau sări peste zidurile înalte care înconjoară castelul lui Roznovanu, nici nu puteau sparge poarta cea cumplit ferecată pe unde putea să intre cineva. A lua cu asalt această fortăreață în miniatură era cu atât mai greu, cu cât înăuntru se aflau vreo 40 de oameni armați bine, care ar fi putut înfrunta și puterile a 1000 de năvălitori. De aceea polcovnicul, raportând despre dificultățile ce întâmpina, cerea ca numai decât să îi se trimită parcul de artilerie, pentru ca să facă o spărtură în zid. Vodă însă nu voia ridiculiza artileria, fiindcă era compusă numai dintr-un tun și acela mititel, ci trimise ordin ca să țină asediat castelul până când cei dinăuntru, nevoiți de foame, se vor preda. Dar oricât își făcea curajul și Roznovanu, după 7-8 zile de asediu, văzând pe de-o parte că unii din servitori începuseră a dezerta sărind noaptea peste ziduri, iar pe de alta că proviziunile se împuținau, văzând mai ales că îi fugiseră chiar bărbierul, fără de care se vedea expus a se face mustăcios, ceea ce credea că l-ar face rizibil în ochii Cucoanei, care îi mărturisise că îi plac bărbații rași. Văzând, zic, toate acestea, începu a înțelege că se îngroașă gluma și că în cele din urmă are să fie prins. A comunicat deci Cocoanei îngrijirile sale și i-a cerut avizul. Cocoana atunci a spus că ea, un singur mod, crede că l-ar scăpa.
Care mod,
îngerașul meu.
Un mare sacrificiu? Să mă lași să mă întorc la el?
Și ce voi face eu fără tine?
Vei răbda puțin, puțin, apoi voi fi iarăși pentru totdeauna ta.
Fă ce vrei, sufletul meu.
Scumpe și iubite Costache, cu durere adâncă în inima mea pentru moartea dragului nostru Sandulache, căzut victimă a devotamentului său, infama purtare a vistierului Rosnovanu, nemernicul răpitor, lacrimile mele ce nu contenesc a curge, așa ticălosul se învoiește a mă lăsa să plec, cu condiția să înceteze orice urmărire sau anchetă, sufletul tău mare și bun, te rog și eu, șterge cu buretele evenimentele de la Ruginoasa, a ta credincioasă, supusă și iubitoare, așa.
Această epistolă fu recomandată polcovnicului Schelete spre a o trimite imediat domnului ministru din lăuntru. Acesta o primi la ora dejunului, era în față. Nu mi-aș fi putut închipui în viața mea transfigurare ca ceea ce am văzut la omul acela, care de când cu grozăviile acestea era neîncetat trist și cu lacrimile în ochi. Deodată figura ei s-a înseninat. Gura sa a început a surâde și, sculându-se repede de pe scaun, zise să-i pui cai. În mai puțin de un pătrar de oră, își făcu toaleta, coborâ scara și, urcându-se în trăsură, strigă:
la palat!
Ce mai veste? Pusau mâna pe Rosnovanu, dusul au la Ruginoasa?
Încă nu, măria ta.
Cum?
Dar pare că lucrul trebuie să ia o altă turnură. Margherita nu e vinovată. Ea a fost răpită și captivă acolo. Tocmai voiam să vă spun că am primit o scrisoare de la ea, adusă de un lăncier. Îmi spune că a reușit a îndupleca pe Rosnovanu să o libereze. Dar cu o condiție.
Ce condiție?
Ca ancheta să înceteze.
Cum? Să rămâie nepedepsită moartea lui Sandulache?
Va fi greu de dovedit pe vinovatul, în orice caz. După informările ce am luat, Rosnovanu n-a luat parte la omor. Nici a dat ordin cuiva. Lovitura ce s-a dat a fost din partea unui arnăut grav rănit de un glonț al lui Sandulache și acel criminal și-a luat pedeapsa, fiindcă a murit a doua zi. A fost, precum vedeți, un joc al fatalității.
Și ce voiești să se facă?
Să se întoarcă comisiunea de anchetă. Să nu se mai facă nicio urmărire. Mă rog, măriei tale, fă ca să se treagă cu buretele peste această nenorocită afacere.
Dar ce va zice lumea, opinia publică?
Care lume? Bonjuriști și pantalonari. Dacă ar fi să ținem cont de ce zic nebunii, ar trebui ca și măria ta să se coboare de pe tron. A, nu, nu pentru Dumnezeu. Nu mai ziceți că există în serios o opinie publică. Aceasta ar fi un rău exemplu.
Bine, bine, fie, fă ce vrei și lasă-mă în pace.
Și vădă-i întoarse spatele trecând în altă cameră. Și astfel, Margheolița se întoarse acasă. Trecuseră aproape două luni de la aceste evenimente. Toamna începuse a schimba fața arborilor, foilelor multicolore începeau a cădea. Într-una din acele dimineți, pe la orele, când încă toată lumea dormea în casă, văz intrând pe poartă o trăsură mare, închisă, cu 12 cai, mânați de 3 surugii care, în contra obiceiului lor tradițional, de asta dată nici țipau, nici pocneau cu bicele. Curios de a vedea cine sosește, intru în salon ca să alerg spre scară. Trebuia să traversez salonul, care era imens de lung. Dar până să ajung la extremitatea unde era ușa de ieșire, văd o femeie învoalată cu un mic sac de voiaj în mână, mergând repede spre ieșire, atât de preocupată de plecarea ei, încât nici și-a întors fața către mine, care mergeam tot în direcția aceea. Îndesi pașii, dar ea era mai agilă decât mine și pe când eu mă coboram pe scară, trăsura pleca, de asta dată cu plesnete și cu pocnete de bice din partea surugiilor. Eram mistificat. Din fericire găsesc un rândaș care mătura scara de jos. Îl întreb:
cine s-a urcat în trăsură?
O cucoană.
Și cine mai era în trăsură?
Un boier.
Mare minune. Mă urcai și apucai pe un coridor care știam că da spre budoarul cucoanei, în fața cărei era o cămăruță. Acolo găsesc pe cameristă că își făcea o bocceacă de plecare. Ce însemnează asta?
Ce să însemneze? Îmi fac bagajele. Cucoana s-a dus și mi-a dat drumul.
Cum s-a dus? Unde s-a dus?
Nu știu, habar n-am.
Dau fugă la camera de culcare a boierului, intru, îl deștept și îl întreb de știi de plecarea cucoanei.
Ce? Care plecare?
Margiolișo! Spirite! Margiolișo!
Urmă atunci o scenă sfâșietoare, încât mă petreceau și pe mine lacrimile. Bietul bătrân plângea, zbiera, se bocea tăvălindu-se pe jos ca copiii. Dar după acest eveniment, bătrânul Sturza își cam pierduse echilibrul facultăților intelectuale. Cam căzuse în copilărie. Într-un târziu el fu înlocuit cu Ștefan Catargiu, dar compensat prin aceea că fiului său i s-a dat portofoliu de externe. Eu însă nu mai eram funcționar al Ministerului de Interne. Din cauza unei poezii satirice ce publicasem în Foaie pentru Minte și Inimă din Transilvania, fui destituit. Urmarea evenimentelor ce mă privesc le poate afla cititorul din seria Suvenirilor din anul 1848.
Cu deosebire impresionant, în cel mai autentic gust romantic, este episodul din Suvenire intitulat Emanciparea țiganilor. Cititorul va reține multă vreme în amintire figura bietului Dincă, chipeșul fiu natural al bogatului boier Cantacuzino Pașcanu, pe Coana Profirița, al cărei caracter e un straniu amestec de simț al proprietății, de demnitate feudală rănită, de egoism și de afecțiune, va reține multă vreme în amintire zguduitoarea dramă pe care o iscă o lege urâtă de întreg poporul și combătută de toată generația revoluționară, o lege sălbatică și anacronică, una din ultimele rămășițe ale sclavagismului în secolul al XIX-lea.
Salut!
Ava, Dijoli!
S-a comandat să șoferi
cu dar păi, frate Costache, de când sunt la studii aici la Paris, uite, se împlinește anul în est, iulie 1851, una ca asta n-am mai văzut. Parcă am fi la noi acasă.
Păi chiar așa e, măi, Mihăiță.
Bag seama că trebuie să fie Coana Proferiță, văduva ropăsatului Dumitrache Cantacuzino Pașcanu.
Ce spui?
Da, am primit eu carte de acasă. Și că după moartea boierului, Coana și-a dat moșiile în arendă și-o purcesc să se așeze câțiva ani la Paris.
Da?
Babaca, babaca i-a văzut ieșind din Iași spre frontiera Mihăilenilor.
Da, da.
Și a făcut tot drumul ăsta prin Bucovina, Galiția și Germania cu carâta ei, cu șase caia ei, cu surujiu ei și cum îl vezi cu un alt fișor pe cap.
E, cum o știu eu, avem să mai auzim de ea.
Ui, cher ami, ui, ui.
Este formidabil. Hai, mă, este
formidabil. Hei, hei, ce spune meu frate Costache?
Da, frate, dandana mare. Dar spune-mi, rogu-te și mie, ce-a mai urmat după sosirea aceea ca la teatru? Că eu nu știu că am fost cam bolnavior și n-am prea ieșit din casă.
Păi, ce se întâmplă? A doua zi ai putut citi în ziarele pariziene narațiunea intrării cu Coane în Paris. Peste alte câteva zile, aceleași ziare anunțau vânzarea originalului ei echipajul. Și un gentleman englez care îl văzuse se înfățișă să-l cumpere. Tocmeala nu fuse lungă, căci cu Coana nu cerea mult și englezul era foarte avut. Dar să vezi, drășii, cu Coana voia să vânze și pe surujiu țigan, ca să nu facă cheltuială cu înapoierea lui în țară, și cerea pe el câte un cal. Și englezul ezita a cumpăra om, fiindcă era antisclavajist, da, da, și să dea presul șerul, da, dar nu voia să ia pe rob. Și Cucoana? Cucoana o ținea una și bună, că nu vindecai fără surujiu. Și Până la urmă, englezul primi. Dar după și ținut pe surujiu vreo lună așa, că să dea lecții de călărie unui vizitiu a său, îl trimise cu cheltuiala sa prin Marsilia la Galați, cu o lungă carte de iertare și câteva lire sterline bacșiș.
Epatant, monșer,
Și acum, iată-ne în Faubourg Saint-Germain, în hotelul particular închiriat de Prinses Cantacuzen, necontes din Miroslav, întâmpinați de un portar în uniformă și cu un buzdugan lung de doi stânjeni.
Și înconjurați de duși și dușele, de prinșipi și principese, marchiși, secretari, delegații, ambasadori, generali, miniștri.
Uite așa sunt fiecare sară de cum s-a prind luminile. Uite, uite colo, uite colo, o vezi pe blonda aceea splendidă. Hai, o vezi, uite, e fata contesei din Monte Tiho, iar tânărul ăla cu barbișon, uite ăla care îi face curte, e Napoleon Bonaparte, bă, nepotul mare lui Napoleon.
Tate, dar care e secretul bucatelor acestea minunate de care atâta lume vorbește în Paris?
Păi uite care e secretul. În afară de surujiu, Cucoana o mai adus la noi de la Ieși un fișor.
Nu cumva frumos un metru de hotel, băiatul și el a zbelt și oacheș,
he? Chiar el îl cheamă Dincă, e marele favorit al Coanii și se pare că e fiul răposatului Dumitrache Coțăgan de la ea, da?
Dar nu cumva e una Maria?
Ia-i!
Păi da, mi-a povestit mie parcă ceva cu unui Iorgusion. Că înainte de a muri, boierul i-a dat carte de iertare, de sloposenie, din robie.
Da, da. Dar femeia n-a prea arătat-o la nimeni și nici o de ea n-a făcut. Păi, tocmai, dar pe Dincă ista, care era prun când a murit conul Dumitrache, cu Coana l-a îndrăjit din mic ca pe un copil al ei, l-a îmbrăcat, l-a școlit, iar acum l-a trimis de-o învățat bucătăria franțuzească, nici mai mult, nici mai puțin, decât în Rue de la Paix, la însuși Felix Burigeot.
Oh, bucătarul detronatului Louis Philippe.
Chiar el!
Și cum a nimerit, mă rog, Dincă de la Ieși, tocmai la Durijou?
Stai să vezi că aici și aici l-a condus în Rue de la Paix o franțuzoaică, al minter nostri, mă, din avea perechi. O cheamă Clementin și era angajat ca bucătăreasă la Coana Proferița.
Și odată cu alta culinară, Dincă și Clementin.
Dincă și Clementin. Sunt amorezați, nebunești unul de celălalt. Dincă o șeri în căsătorie, Clementin să-și vede proprietăreasă de restaurant la Ieși. Adică ne știe nimic despre oribila condiție socială a logodicului ei, pe care îl socoate de bună seamă. Cine știe, și copil sărac, pentru care bogata moldoveancă are așa o afecțiune.
Și atunci când or să se afle lucrurile?
Doamne Dumnezeule, frate Costache, Zău că nici nu-mi vine a-mi imagina ce drama ar putea să întâmple.
Asemenea viață însă în Paris trebuia să facă mare spărtură în finanțele Cucoanei. În 2-3 ani ea observă că se află în fața unui însemnat deficit, care oscila sau să vândă vreo moșie sau să se oprească din cheltuieli. Cea din urmă măsură o găsi mai înțeleaptă și deci s-a decis să se întoarce în țară. Pe lângă majordom, Cucoana Proferiță adusese și pe Clementina în calitate de cameristă. Făcu aceasta mai întâi pentru considerațiunea lui Dincă, înțelegând că se iubea foarte mult. Apoi voi totodată să arate la Iași luxul nemaipomenit până atunci de a avea o cameristă pariziană, plecând mai toate cu coanele, asemenea servitoarele reclutau în genere în seminția roabă a lui Faraon. Maria, care aștepta întoarcerea fiului ei ca evrei pe Mesia, era la scară când a sosit cu coana. Dincă, cum o văzu, sări de pe capră și se aruncă în brațele deschise cu toată efuziunea amorului filial ce-i păstra, fără a cugeta nici la respectul ce era datoriu stăpânii sale, nici la efectul ce această efuziune putea produce asupra amantei sale. Plecând, muma săruta bocindu-se pe fiul ei și îl ținea de gât cu duioșie.
Coană Proferiță, cine este femeia aceasta?
Ei, Clementina, e o țigancă, mama lui.
Cum? Mama lui? Țigancă?
Negreșit, Dincă, este unul din sclavii mei, cum de nu știi asta?
Mă iertați, Coana Proferiță, am socotit de prisos să ai vorbit despre robia mea, pe cât știam că măria voastră nu m-a tratat așa din copilăria mea și mai ales...
Mai ales și, măi, Dincă,
că sunt fiul unei mume libere.
Cum fiul unei mume libere? De unde ai luat aceasta? Cine ți-a spus-o?
Păi, maica mea, care astăzi este măritată după un român moldovean.
Cheamă pe bătaful de curte și pe muma lui Dincă, dacă este aici. Ieși!
Toată societatea înaltă din Iași cunoștea aventura aceasta. Cucoana Proferiță nu pierduse mania de a da prânzuri și de a vedea multe lume la masă. Și când avea un bucătar atât de măiestru, avea și mijlocul aș satisface această plăcere, căci pentru masa bună totdeauna se găsesc doritori mulți. Însuși domnitorul, care era nepotul Cucoanei Proferiță și care era un bun mâncău, venea nepoftit la mesele suculente ale mătușii sale și atât se simțea de mulțumit, încât după masă cerea să vină bucătarul, pe care după ce îl vedea, îl bătea pe umeri și îl gratifica întotdeauna cu galbeni și cu irmilici de aur. În acest timp, junile bucătarul umbla trist și melancolic. Într-o seară îmi comunică situațiunea aventurii sale amoroase. El se afla turmentat până la disperare, văzând rezoluțiunea amantei sale de a-l respinge de la inima ei pentru totdeauna. M-am decis pentru ca să încerc a face ceva în cauza lui și-i povesti lui Vodă istoria lui. A doua zi seara...
Știi, mătușică, dacă am venit astăzi să mănânc la dumneata, m-am decis totodată să-ți cer ca pe timpul de urgie turcească o plată pentru o stârneală dinților.
Bucuros, mărite nefate, numai să mă asigurați că în adevăr vi s-au ostenit dinții.
Ba, traga deoparte, am o rugăminte la dumneata.
Un nepot care domnește are dreptul să ordone.
Dă-mi-l pe robul dumitare de la bucătărie.
Măria ta, ai bucătari destul de buni.
Ți-l las tot dumitale, nu mai fă liber.
Nu? Nu se poate?
Dar și țiganul e om, dragă mătușică.
oricât i-ai fi dat nepoată dragă, n-ai cuvânt să ții în robie pe un om pe care toată societatea din prejurul dumitale îl reclamă și îl găsește demn de libertate.
Unchiule și măria ta, eu aceasta lui nu i le-am putut și nici nu i le pot spune. Nu pot și nu-mi vine a afișa în lume o slăbiciune care la mulți poate să pară ridicolă. Acum mă văd într-o situație penibilă. Nu mă pot despărți de el. Am contractat așa afecțiune pentru el că n-aș putea trăi o zi fără să-l văd. Din nefericire poate a ieșit băiatul acesta mai bun decât mă așteptam. Și mai blând, ascultător, cu minte, deștept, frumos. De, ia uite-te la el. Parcă vezi pe Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte. Acum, ce să mă fac? Cum să-l slobozesc? Dar el a doua zi se duce cu franceza lui la dracu și eu nu-l mai văd și nevăzându-l. Ce mă fac eu? Să mor?
De, Profirițo, dragă, de, știu eu.
Din că aflând că Vodă rămăsese singur cu stăpâna sa și știind că convorbirea lor era despre soarta lui, aștepta pe o treaptă de jos a scării, în frământături de cugetări care făceau să-i bată și tâmplele și inima. Când văzu pe domitoriu coborându-se, se sculă mașina licește și când se apropie, îi sărută mâna.
N-am făcut nimic cu stăpână ta, dar tu nu-ți pierde speranța, mai ai răbdare câteva zile.
Dincă! Dincă! Alergam să te caut, bine că te găsesc. Auzi, Conica te cheamă să te duci îndată la domnia ei.
Dincă urcă scările și în mai puțin de două minute era în camera Cocoanei Profiriței.
Să rămână acolo.
Până când ai să mă necăjești, domnișorule? Da. Pentru asta te-am crescut, te-am alintat, te-am învățat, te-am îndopat cu ditate.
Da.
Mi se cuvine mie supărările care necontenile sufăr de la tine de când ai venit în țară.
Da.
Meritam eu să fiu tratată cu atâta nerecunoștință de un rob pentru care am avut inimă mai mult decât o mamă. Te-am chemat ca să-ți spun cea din urma mea hotărâre pentru tine. Înghite-ți lacrimile și văd că le vergi și ascultă-mă. Când voi trăi eu, nu vei avea iertarea care-ți zbârne prin cap. Nu vei avea-o, fiindcă precum tu după lege ești robul meu și eu după inima mea. Sunt robul slăbiciunii mele. Voi să te am lângă mine, să te știu sub coperământul casei mele, să te văd în toate zilele, în toate orele. Asta e plăcerea mea. Înțelegi? Înțeles-o, măi? Nimeni nu te va smulge de lângă mine, afară de vei avea infamia să fugi ca un mizerabil țigan.
Nu.
Atunci voi să zic că ți-i țara tata rama pe față. Yes!
Nu. Și și Clementina.
Na! Na! Clementina! Țigan fără obraz. Yes!
Clementino.
Mă, ce să se? Ai o figură descompusă. Mă, Jerry. Dar ce faci? Ce
e un pistol frumos cu două țevi, cumpărat de la Paris.
Cum? Dincă? Dincă?
Adio, Clementino. Adio, lume. Adio.
Să trăiți, măria ta! Să trăiți, boieri dumneavoastră!
Ce-i boieragă de oraș? Ce s-a întâmplat de-i rupe astfel în plin Consiliul de Miniștri?
O tragedie, măria ta! Ce? O tragedie! Bucătarul Cucoanii Profirița Pașcanu, nu știu pentru ce, dar se zice că pentru o intrigă amoroasă a ucis o franceză, camerista Cucoanii. Apoi s-a sinucis și el.
Și-a murit?
Adinea, oricând am intrat, am găsit două cadavre. Unul al ei străpuns de un glonț în inimă, celălalt al lui, cu creierii săriți pe tavan.
Mergi, boieragă, de constată cauzele care... Ce să mai constate, domnule ministru de interne? Noi suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru asemenea crime.
Noi care tolerăm încă niște legi, care ele însăși sunt niște crime. Ce cercetare se mai încape? Cauza o cunosc eu. Nu e o oră de când am vorbit cu acel nenorocit tânăr. Nu știu ce-l va fi silit a-și da moartea, dar știu că dacă aveam mai multă tărie de inimă, cu un cuvânt l-aș fi declarat liber. Și acum, în loc de două cadavre, ar fi văzut lumea două suflete fericite. Păcatul este al meu, o Dumnezeule. Cum îl voi plăti oare? Vă conjur, domnilor miniștri, să nu părăsiți palatul înainte de a rezolvi chestiunea emancipării țiganilor, căci consider ca o crimă de a mai suferi sclavia aceasta barbară.
Acestea se petreceau în seara de 27 noiembrie 1855. După mai multe discuțiuni, miniștrii conveniră să facă emanciparea țiganilor. O populație de peste 200 de mii de suflete a înălțat rugile sale către Dumnezeu, mulțumindu-i că pot trăi sub razele libertății, și toată lumea civilizată a aplaudat mișcarea progresului națiunii române, care până într-un pătrar de secol după aceea a cucerit toate libertățile, independența și numele său în hora popoarelor cu drepturi la viața națională.
Frumusețea unui peisaj nu se alcătuiește exclusiv din superba dominație a culmilor alpine, nici din zbuciumul fără odihnă al apelor mării. El nu-și află strălucirea numai sub fulgerarea nocturnă a luceafărului sau sub luxurianța solară a verii. În cultura noastră, Ghesion, alături de ceilalți asemenea lui, închipuie zona reliefului mediu, dulcea zonă prielnică podgoriilor, unde, mângâiați de un soare șters de toamnă, nu ne vom sătura niciodată de taclale, snoave, povestiri și anecdote, cuvinte care, asemenea multor altele, exprimă mereu neostoita noastră apetență pentru literatură.
Ați ascultat Suvenire contemporane de George Sion, emisiune de Radu Albala. Au interpretat Octavian Cotescu, Constantin Bărbulescu, Nicolae Lucian Botez, Constantin Brezeanu, Tamara Buciuceanu, Ileana Stana Ionescu, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Rodica Mandache, Dan Damian, Alexandru Arșinel, Jean Reder, Victor Ștrengaru, Grigore Gonța, Ileana Șerban, Pușa Protopopescu Siminie, Mitică Popescu, Cornel Elefterescu, Ion Pascu, Minel Kleper, Gio Costiniu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.